Ja, velkommen til tekstgjennomgang til andre søndag i fastetid, altså kommende søndag. På søndag som var, så handlet tekstene om de sovende læresveinene. Om Jesus som ber på sine knær, men som ikke hadde våkne venner. Spenningen drev seg da altså om søvn og det å være vaken. Denne søndagen, altså kommende søndag, så er det tilhøve i mellom måltidsfellesskap og medlemskap i det rike som Jesus forkynner, som er spenningen. En har tekster fra det gamle testamentet, fra Jesaja 55, om mat og drikke, om feite retter, om vin og melk uten penger. En har Paulus som forkynner om hvordan han lider som apostel, og hvordan han utholder alle fristelser og alle lidelser. Og han har en forunderlig prekentekst fra Lukas 13. Før jeg sier noe om de tre tekstene, så vil jeg gjerne si litt om faste. I det bibelske materialet så kan en øyne tre motiv når det gjelder faste og fastetid. Det første er anger og soning, som en ser særskilt i det gamle testamentet. For å vinne Herrens gunst eller å vende Herren, altså Guds, vrede bort, hvis han hadde syndet, så faster han gjerne. David faster for eksempel strengt for å redde sonen som han hadde fått med Batseba. Eller når Samuel hadde formanet israelitterne til å vende seg bort fra Baal og Astarte-biletene som de tilba, så fastet de og sa, vi har synder mot Herren. Men fasten kan også ha et annet motiv, og det er førebuende karakter. Moses fastet i 40 dager før han gikk opp på fjellet og fikk det 10 bud. Elia fastet før Gud viste seg foran på Horeb. Og Daniel fastet også før han fikk åpenbaringen sin. Den tredje motivet som en har vært opptatt av i vår tradisjon er kanskje kritikken av fastekulturen. En vil ikke ha faste. En vil ha rettferd, lydighet og almisser. Om Jesus fastet, vel han var i ørkenen i 40 dager, men han fastet knapt sånn som Johannes og fariserene gjorde. Om Paulus har fastet er vel også litt tvilsomt. Han grunngjev i hvert fall i brevet sine abstinens med omsynet åt de veike, som det heter på nynorsk. Men hos gnostikerne, der fastet han heller ikke. For de trenger det ikke, for de har allerede brudgommen hos seg. Og derfor så er det kirkehistorisk litt interessant å se at fasten utvikles hos de såkalt ortodoxe. Clemens av Alexandria for eksempel hevder at faste vender blikket bort fra verden og opp mot Gud. Og særskilt viktig var det omkring påsketider. Eusebius skrev at den enkelte faste en dag, noen to dager og andre enda mer. Det har ført til at noen sier at den kristne fasten enten er 40 timer eller 40 dager. Utover det 400-året så bredde denne praksisen seg med lengre fastetid. Hvorfor? Vel, forbønn ble forsterket med faste, og en tenkte at faste var et våpen mot demoner. Hvis en var blitt syk, og var kroppen kringsett av demoniske krefter, så var faste en god medisin. I høgmiddelalderen så blir fastereglene for den religiøse praksis kodifiserte. En var opptatt av hva som var tillatt og hva som var forbudt. Hos Thomas Aquinas så ser han det særlig tydelig. For han skriver at kjøtt må han ikke ete, men det er ok med vin. For temperanse, altså moderasjon, som han sier, det er viktig, for kroppen trenger næring, men det må ikke bli for mye av det. Så den gyllene middelvei. Frem til en finner i reformasjonstiden at Luther er heller skeptisk innstilt til hele fasten. Men den har nå blitt værende hos oss, og den ble forsterket i Danmark-Norge under eneveldet. Og kongen før eneveldstiden, altså Kristian den 4., var særlig opptatt av boten. Hvis ikke folk gjorde bot, så risikerte den at Gud straffet hele folket. Dagens motiv er, tror jeg, kamp. Det er kampen som er innrammet andre søndag i faste. Og prekenteksten fra Lukas 13 vil jeg gjerne lese i sin helhet. Den er hentet fra den store bolken i Lukas evangeliet. Rett før vår prekentekst, som skal leses på søndag, står likningene om sennepsfrø og surdeig. Trass i en liten start vil riket, altså det som riket som Jesus forkynner, bli stort. Etter preketeksten blir Jesus åtvaret av fariserer mot at Herodes har tenkt å drepe ham. Da bryter Jesus ut i klage mot Jerusalem, den byen som slår i hel profetene. Vår tekst rammer inn en ny tematikk i Lukas evangeliet, nemlig hvem som blir inkludert og hvem som blir ekskludert i det rike som Jesus forkynner. Og jeg leser fra i kapittel 13, fra vers 22. Medan han var på vei til Jerusalem, drog han omkring fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelste?» Han sa til deg, «Kjemp for å komme gjennom den trange døra. Mange, sier jeg dykk, skal freiste komme inn, men ikke greie det. Når husherren først har reist seg og stengt døra, og det står utenfor og banker på og sier, «Herre, latt opp for oss!» Da skal han svare, «Jeg vet ikke hva det er ifra.» Da kommer det til å si, «Vi har et og drukket i lag med deg, og du underviste på gatene våre.» Men han skal svare, «Jeg vet ikke hva det er ifra. Gå bort fra meg, alle det som gir urett. Og det skal gråte og skjære tennene når det får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, medan det selve er kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesket komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen av de første bli de siste.» Slik lyder altså prekenteksten fra kommende søndag. Hva er kriteriet for å komme inn i Guds rike? Alle skal med, heter de Arbeiderpartiet. Men undervisningen til Jesus tvinger på sett og vis fram det motsatte spørsmålet. Er det få som blir frelste? Hvorfor dukker dette spørsmålet opp? I kapittelet før så hadde Jesus fortalt, altså i 12. kapittel, så hadde Jesus fortalt om den rike bonden. Plutselig ble sjelen kravd tilbake. Hva skulle han da med rikdommen? Her i Stavanger-området så er det oljetanker. Det er ikke bønner lenger, hvis dere lurte på det. Eller litt senere i kapittelet, etter talen om liljene på marken. «Sel det det eig, og gjev gåver til de fattige.» «En skal være førebud», lar Lukas Jesus si, «for, citat, menneskesånen kjem i den timen det minst venter det.» Det er ikke rart at Peter spør om slik tale bare gjelder for læresveinene, eller om det gjelder for alle. Svaret til Jesus ligner på svaret i vår tekst. Det er en avvisning av spørsmålet. Poenget er at alle må være forberedte, og Jesus illustrerer det ved å fortelle om husholderen som er trofast og klok og gjør det Herren vil. I vår tekst så vender Jesus tilbake til de som undrer seg på om dette er en liten flokk, de som blir frelst. Spørsmålet etter kvantitet er irrelevant, kan det se ut som. I hvert fall hvis en skal tro Jesus. En skal vende spørsmålet innover og kjempe selv for å komme inn. På sett og vis er Jesus her en slags forløper for kirkegård. Han setter opp et eksistensielt krav og retter oppmerksomheten, kampviljen, innover. Det greske verbet for å kjempe betyr å la hver nerve i kroppen kjempe for å komme inn. Porten er trang, og det er mange som ikke klarer å komme inn. Det nytter ikke å vise utover til stammefellesskap og måltidsfellesskap. Problemet i porten er at det er noen som har gjort urett, eller gjør urett. De blir vist bort, trass i at de hadde åte og drukket i lag. Heller ikke det å være jøde er nok. Husherren skal altså hente inn folk, ikke fra jødefolket, men fra alle mulige slags folk og himmelretninger. Det er disse som skal sitte til bords i Guds rike og ete sammen med fedrene og profetene. Goyim, med andre ord, hedninger. Hvordan skal en forkynne et sånt evangelium på søndag? Vel, jeg ser for meg tre ting. For det første, kampen mellom det gode og det vonde skjer ikke bare mellom mennesket, men også innom hvert menneske. En må ikke bare slåss mot ytre fiender, men mot indre demoner. Derfor så tenker jeg at en kan adressere søndagens evangelium mot hver en liten Vladimir Putin som finnes inni oss. Kanskje har en menighetsbarn som ser svultent over til nabolandet og tenker at der kunne en kanskje tenke seg å rykke inn. Men jeg vil samtidig advare mot en nasjonal selvgodhet av typen «det er typisk norsk å være god». Det er det ikke, og denne teksten relativiserer akkurat det. Det kommer ikke an på nasjonalt eller stammemessig fellesskap. Det gode kommer an på om en gjør det som er rett. Jeg tror det er helt avgjørende å si noe om hvor vanskelig det er å være menneske, enten en sitter i en bunker i Kiev, eller i et bedehus på Klepp. For det andre så tenker jeg at denne kampen mellom det gode og vonde, det peker mot mot. Altså den klassiske krigsdyden og den kristelige dyden om å være utholdende. I denne tid, når alle piler i kristenlivet peker nedover, ja, dere er mange her i dag, men dåpsprosenten faller som en stein, kristent arbeid går nedover på absolutt alle skalaer. I denne tid trenger nettopp folk som ber, som kommer sammen om Guds ord. Og derfor så går det an å peke på at de som er samlet nå, altså det vil si på søndag, nettopp virkelig gjør dette. Men også at det kreves veldig mye av det å være en kristen. Det er ikke billig nåde. Fienden, ja, jeg mener faktisk at den står imot makter og myndigheter som ikke er av kjøtt og blod. Den fienden vil ta ifra oss mot det. Lær av Paulus, vil jeg si på søndag, hvis jeg skulle preke. Lær av Paulus eller lær av Zelinski, stå imot. Det siste poenget er at denne kampen, den vil bli kronet med seier. Og derfor så kunne det kanskje være en bra sak å lese det gammeltestamentlige teksten sist på søndag, med feite retter og vin og melk uten penger. Denne retten som det der snakkes om, eller dette gjestebudet, det skal serveres folk fra alle land. Da skal bord i Guds rike bli duket med folk fra alle nasjoner. Og jeg har i min naivitet tenkt at kanskje sitter der en en og annen russer der også. I tillegg til alle ukrainerne, selvfølgelig. Men jeg tror det er viktig å forkynne her et seikt håp. Altså ikke noe billig som lover en rask kamp til ende. Og muligens så har jeg tenkt at det er mulig å slå av en prat med Rachmaninoff der ved bordet. Ja, hvis jeg slipper inn da. La oss til sist be bønner for kommende søndag, som er den gamle kollektbønnen i ny fasong. Uransakelige Gud, du ser livet vårt og kampene våre. Vi ber deg. Gi oss ei uttalende tro, så vi aldri slipper deg, men venter på din velsigning. Ved sønnen din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ande lever og råder, en sann Gud, fra evig til evig. Amen.